Вони полізли в такому порядку – Білл, Беверлі, Бен, Едді, Річі, Стен і тоді Майк. Листя під ганком хрустіло і пихкало старим гірким смородом. Бен наморщив носа. Хіба він коли-небудь чув, щоб опали листя так пахло? Йому таке не пригадувалося, а тоді йому сяйнула одна неприємна думка. Вони смерділи так, як, на його думку, тхнула б мумія. Археологи щойно відкрили саркофаг, і з нього виривається суміш пилу і древніх дубильних речовин. Білл підповз до розбитого вікна і зазирнув до підвалу. Поряд зупинилася Беверлі.
«Щось бачиш?»
Білл похитав головою. «Та це не значить, що там нічого немає. Дивися, он купа вугілля, по ній ми з Річі видерлися на вулицю». Бен стояв між ними і бачив той чорний насип. До страху почало домішуватися збудження, і він зрадів йому, інстинктивно усвідомивши той факт, що воно було його спільником. Побачити купу вугілля було все одно, що побачити визначний пам'ятник, про який ти лише читав або чув від інших. Білл розвернувся і спритно прослизнув у вікно. Беверлі дала Бенові вишеньку, зігнувши його пальці на гумовій чашечці з кулькою, що угніздилася в ній. «Даси мені її тої ж миті, як я спущуся», – сказала вона. «Тої ж миті».
«Прийнято».
Вона так само легко ковзнула в підвал. На одну мить сталося дещо, від чого принаймні в Бена завмерло серце. Блузка висмикнулася з джинсів, і він побачив її плаский білий живіт. Наступної секунди він передав їй рогачку. Їхні руки торкнулися, і в грудях знову стиснулося. «Окей, тримаю, давай». Бен розвернувся задом і поліз у пройму. Він мав би передбачити те, що сталося. Уникнути його було неможливо. Він застряг. Дупа вперлася в прямокутну раму, зафіксувалася і далі не пролазила. Бен спробував вилізти назад, одразу ж злякався, бо зрозумів, що при цьому з нього злізуть штани. Та й труси, певне, теж. Отак і стоятиме навкарачки, мало не тицяючи своєю величезною сракою обличчя коханої. «Ворушися!» – гукнув Едді. Нахмурений Бен відштовхнувся обома руками. Нічого не виходило. Аж раптом його сідниці заскочили всередину. Блакитні джинси болюче вп'ялися в промежину, притиснувши яйця. Верхня планка рами задерла йому сорочку аж до ключиць, і тепер застрягло його черево. «Втягуй, Скірте!» – сказав Річі істерично хихочучи. «Давай втягуй, а то доведеться послати Майка за батьком, щоби витягнув тебе лебідкою».
«Біп, Річі!» – прошипів Бен крізь зціплені зуби.
Він втягнув живіт, що було сили. Просунувся трохи далі, а тоді знову застопорився. Бен вивернув голову, відбиваючись від паніки з клаустрофобією. Його обличчя стало червоним, як помідор. Кислий запах листя забив йому носа, від нього мало не нудило. «Біле, можете мене потягнути?» Він відчув, як Білл схопив його за одну кісточку, а Беверлі за іншу, чим дуже втягнув живота. Наступної миті він полетів у підвал. Білл підхопив його, і вони мало не впали. Бен не міг дивитися на Беверлі, ще ніколи в житті йому не було так ніяково.
«Ти в порядку, мужик?»
«Ага». Білл куволо засміявся. До нього приєдналася Беверлі, і Бен також спромігся гигикнути. Однак мине багато років, перш ніж він побачить у цій ситуації бодай щось смішне. «Ей!» – гукнув до них Річі. «Допоможете Едді, окей?»
«Окей».
Білл з Беном стали під вікном. Едді ліг на спину і поліз ногами вперед. Білл узяв його під коліна.
«Обережніше там, – пробурчав Едді, – я боюся лоскоту».
«Рамон дузі боїся лоскотусіків, сеньор», – почувся з надвору голос Річі.
Бен узяв Едді за пояс, намагаючись не зачепити пов'язку. Вдвох вони затягнули Едді через вікно, наче мерця. Казбрак зойкнув один раз, та й то, і усе.
«Едді?»
«Усе норм», – сказав той. «Нічого такого». Та в нього на лобі повиступали великі краплі поту, і дихав він швидко і з хрипінням. Погляд його метався по всьому підвалу. Білл знову позадкував від вікна. Беверлі стала поряд. Вона тримала вишеньку за ручку й чашечку, готова вистрілити будь-якої миті. Її очі постійно прочісували підвал. Далі до них поліз Річі, Стен з Майком одразу за ним. Обоє рухалися з такою невимушеною грацією, що Бен навіть позаздрив. Нарешті всі вони були в підвалі. У тому самому підвалі, де лише минулого місяця Білл і Річі бачили воно. У приміщенні було темно, та не дуже. Крізь вікна лилися промені тьмяного світла, що плямувало ґрунтову підлогу. Бенові підвал здавався дуже просторим, навіть занадто. Це скидалося на якусь оптичну ілюзію. У них над головами виднілися хрестовини запелюжених балок. Від печі відходили і ржаві труби. З водопровідних комунікацій звисали пасма і нитки брудного ганчір'я. І сморід тут теж чувся. Гидкий, жовтий запах. «Отак, воно тут, можна не сумніватися», – подумав Бен. Біл рушив до сходів, інші пішли на зерці. Він зупинився біля нижньої сходинки, зазирнув під низ, шаркнув ногою, підчепивши якийсь предмет. Інші мовчки поглянули на його знахідку. То була біла, виваляна в бруді клоунська рукавичка. «Наверх», – сказав він. Вони вийшли нагору і опинилися на кухні. Посеред кімнати на бугристому лінолеумі стояв самотній стілець із прямою спинкою. Ото й усе оздоблення. В одному кутку стояли пляшки з-під алкоголю, і ще кілька штабелів громадилися в коморі. Бен чув сморід випивки, в основному вина, і затхлих цигарок. Ці запахи панували в приміщенні, та до них домішувався і той, і інший, і він поступово міцнішав. Беверлі підійшла до кухонної шафи і відкрила одні дверцята. Вона заверещала, з полиці скочив бурий мандрівний пацюк, мало не в її обличчя. Тварюка плюхнулася на стільницю і витріщилася на них своїми чорними очиськами. Не замовкаючи, Беверлі звела вишеньку і відтягнула гумку. «Ні!» – заревів Біл. Дівчинка звернула до нього своє перелякане біле обличчя, а тоді кивнула і розслабила руку. Беверлі не вистрілила, та Бен знав, що ще зовсім трохи, і куля полетіла в ущура. Вона повільно позадкувала, наштовхнулася на Бена і підскочила. Він міцно обійняв її однією рукою. Щур пробіг стільницею, зістрибнув на землю, забіг до комори і зник з очей. «Воно хотіло, щоб я вистрілила», – коло промовила Беверлі, – «щоб я використала половину наших боєприпасів». «Так», – сказав Біл, – «це типу як на полігоні ФБР у Квантіко. Тебе відправляють на несправжню вулицю, де вигулькують різні мішені. І коли замість бандюка пальнеш у мирного громадянина, в тебе знімають бали».
«Біл, я не можу», – відказала Беверлі. «Я злажаю. На, бери».
Вона простягнула рогачку йому, та Біл лише похитав головою. «Беверлі, це мусиш бути ти». З-за інших дверцят почувся писк. Річі підійшов до шафи.
«Не підходь надто близько», – гримнув Стен. «Там може бу...»
Річі зазирнув досередини, і його обличчя спотворило відразу. Він затраснув дверцята, і домом прокотилася мертва луна.
«Виводок», – здавалося, його зараз знудить. «Найбільше, що я, чи взагалі хто-небудь бачив».
Він потер рота тильною стороною долоні.
«Там їх сотні», –
він подивився на них. Один кутик рота трохи сіпався.
«І їхні хвости, Біле, вони всі переплетені, зв'язані», – він скривився, – «як змії».
Вони поглянули на дверцята кухонної шафи. Писк звучав приглушено, та однаково його було добре чути. «Щури», – подумав Бен, зиркнувши на сполотнілого Біла і понад його плече на посіріле майкове обличчя. «Щурів усі бояться, і воно це знає». «Ходімо», – сказав Біл. «Тут на Нейбл-стрит веселощі ніколи не закінчуються». Вони вийшли в коридор. Тут ширяла неприємна суміш запахів вологої штукатурки і старої сечі. Через брудні шибки невдахи побачили свої велосипеди. Два з них, Беверлі та Бена, стояли на лапках. Білів прихилився до чахлого Клема. У Бена виникло враження, що вони знаходяться за сотню миль, наче об'єкти, які бачиш у зворотний бік телескопа. Безлюдна вулиця з латками на асфальті, бліде, насичене вологою небо, розмірене дзинь-дзинь-дзинь локомотива, що котився під'їзними рейками. Усе це здавалося йому витворами уяви, галюцинаціями. Справжнім був лише цей гидкий, засмерджений і брудний коридор. В одному кутку валялося побите скло, пляшки від Рейнголду. Навпроти купи скалок лежав вогкий та роздутий журнал для дорослих. Жінка на обкладинці нахилилася над стільцем, і спідниця ззаду задерлася так, що було видно лиштву, її панчоху-сіточку та чорні трусика.
Ця світлина не видалася Бенові сексуальною, і йому було байдуже, що її побачила й Беверлі. Від вологі шкіра жінки на фото пожовкла, а папір покоцюрбився, вкривши зморшками обличчя моделі. Її хтиве підморгування стало гримасою мертвої шльондри. Багато років по тому, коли Бен переповідав цю історію, Беверлі раптом зойкнула, злякавши їх усіх. Вони не стільки слухали, скільки заново переживали події минулого. «То була вона!» – закричала Беверлі. «Місіс Керш! Кажу вам, вона!» І поки Бен дивився на обкладинку зі старою, молодою Хвойдою, вона підморгнула йому і тоді вульгарно повиляла задом. «Ну ж, бо давай!» Бена кинуло в холодний піт, і він відвернувся. Ліворуч від них були двері. Біл штовхнув їх, і невдахи зайшли в схожу на склеп кімнату, що певне колись була головною залою. З голого дроту під стелею звисали зелені пожмакані штани. Як і підвал, ця кімната здавалася Бенові більшою від своїх справжніх розмірів завдовжки з вантажний вагон. Завеликою для дому, який вони бачили з надвору. «О, та то було на дворі», – заговорив у його голові новий голос. То був грайливий, пискливий голос, і Бен з раптовою жаскою впевненістю зрозумів, що чує самого Пеннівайза. Воно говорило з ним по якомусь дурнуватому внутрішньому радіо. «Знадвору всі речі видаються меншими від своїх справжніх розмірів, чи не так, Бене?» «Забирайся», – прошепотів він. Річі повернув до нього своє напружене бліде обличчя. «Ти щось сказав?» Бен похитав головою. Голос зник. Це було важливо. Добре, що зник. Однак назовні він усе розумів. Цей дім був особливим місцем, чимось на кшталт станції, однією з тих точок у дері, що, певне, розпорошилися по всьому місту, з яких воно потрапляло до горішнього світу. Цей смердючий будинок з гнилими стінами, де все було неправильним, і справа не лише в тому, що дім здавався завеликим, його кути були викривлені, а перспектива – спотвореною. Бен стояв у тій кімнаті біля самих дверей, а його друзі йшли від нього, крокуючи простором завширшки з Бессі Парк. Та вони віддалялися, і замість того, щоб зменшуватися, почали збільшуватися. Підлога нахилилася, і... Майк розвернувся до нього. «Бене», – гукнув він, і Бен помітив збентеженість на його обличчі. «Доганяй, бо загубишся». Він ледве розчув останнє слово. Голос друга затихав так, наче решта невдах мчали від нього на швидкісному потязі. Зненацька злякавшись, він кинувся бігти. Позаду двері затраснулися з приглушеним стуком. Він закричав, і щось прошмигнуло повітрям одразу за ним, та так швидко, що сорочка затріпотіла. Він озирнувся, нічого. Однак це не похитнуло його віри в те, що щойно там хтось був. Він наздогнав інших. Він захекався, важко дихав і міг заприсягтися, що пробіг щонайменше з півмилі. Та коли він поглянув назад, дальня стіна зали була всього в 10 футах від нього. Майк схопив його за плече, та так, що стало боляче. «Не лякав ти мене, чувак», – сказав він. Річі, Стен і Едді запитально подивилися на Майка. «Він здавався маленьким», – сказав Майк, – «наче був за цілу милю звідси». «Біле?» Біл озирнувся. «Маємо пильнувати, щоб усі трималися разом», – видихнув захеканий Бен. «Це місце, воно як якийсь лабіринт на карнавалі, рази загубився. Гадаю, воно хоче, щоб ми погубилися, щоб половити нас по одному». Біл подивився на нього, стиснувши губи в бліду лінію. «Гаразд», – сказав він. «Тримаємося разом, не відставати». Решта невдах кивнула у відповідь. Вони налякано скупчилися біля дверей у протилежній стіні. Стенова рука потягнулася до пташиної енциклопедії в задній кишені штанів. Едді тримав здоровою рукою інгалятора, стискаючи і розтискаючи пальці, наче хиляк вагою в 98 фунтів, що намагається накачати м'язи за допомогою тенісного м'яча. Біл відкрив двері, і вони побачили ще один вужчий коридор. Шпалери з завитками троянд та ельфами в зелених шапочках повідлипали від розбухлої штукатурки і звисали, наче брудні язики. На стелі, як на шкірі прадавнього діда, пророзповзалися округлі плями. З укритого пилом вікна в кінці коридору лилося багнисте світло. Зненацька коридор витягнувся. Стеля зринула вверх і почала зникати, наче якась химерна ракета. Двері також виросли, розтягнувшись, немов іриска. Писки ельфів повитягувалися, зробилися нелюдськими, а їхні очі перетворилися на криваві чорні дірки. Стен пронизливо заверещав і закрив очі руками.
«Це не насправді», – загорлав Біл.
«Неправда», – закричав до нього Стен, притискаючи до очей маленькі кулаки. «Усе це справжнє, і ти це знаєш. О, Господи, я втрачаю розум. Це божевілля, божевілля!»
«Дивись», – гримнув до нього до всіх них Біл.
Бен дивився на нього, і в голові паморочилося. На його очах Біл присів, напружився і раптом стрибнув угору. Його стиснутий кулак ударив у пустоту, у саму порожнечу, та всі вони почули гучний ляск. Хрясь! Там, де колись була стеля, вибухнула хмарка пилу, і все повернулося до норми. Коридор знову став брудним вузьким коридором з низькою стелею. Стіни більше не тягнулися в нескінченність. Перед ними стояв Біл, тримаючись за закривавлену руку, вкриту білим борошном тиньку. На стелі просто в нього над головою виднівся чіткий відбиток кулака. «Не насправді», – мовив він до Стена, до всіх них. «Фальшива личина, як маска на Геловін».
«Для тебе, може, й так», – безживно сказав Стен.
Вираз у нього був шокований, нажаханий. Він роззирнувся, наче забув, де перебуває. Дивлячись на нього, чуючи затхлий сморід, що сочився з його пор, Бен, який так зрадів Біловій перемозі, знову перелякався. Ще трохи і Стен зламається, ще трохи, і він заб'ється в істериці і, певне, почне верещати. І що тоді буде?
«Для тебе», – повторив Стен.
«Та якби я таке спробував, нічого б не сталося, бо в тебе є твій брат, Біле, а в мене немає нікого».
Він озирнувся на залу. Атмосфера там спохмурніла, згустилась і стала такою задимленою, що вони ледве розрізняли обриси дверей, крізь які вони пройшли до неї. У коридорі, де вони стояли, було світло та водночас темно, і якимсь дивовижним чином брудно. Тут смерділо божевіллям. Ельфи біснувалися на зотлілих шпалерах. Сонце било у вікно в кінці коридору, і Бен знав, що коли підійти до нього, там будуть мертві мухи, розбите скло. І що тоді? Дошки на підлозі розійдуться, і вони потраплять у мертвотну пітьму до хапких лап? Стен мав рацію. Господи, якого біса вони полізли до його лігва? У них же лише дві дебільні кульки та якась там рогачка. Він побачив, як Стенова істерика перекинулася на інших, наче роздмухана палким вітром пожежа. Вона розширила очі Еді, відкрила рота Беверлі, щелепа відвисла і провалля скидалося на рану. Змусила Річі підсунути окуляри на носа. Він ухопив їх обома руками і роззирався, наче за ним гнався сам диявол. Вони затремтіли, готові щомиті кинутися навтюки. Білова настанова триматися разом майже забулася. Вони дослухалися до того, як між їхніх вух мчали вітри паніки. Немов у вісні Бен почув голос міс Девіс, молодшого бібліотекаря, яка читала малятам казочку. «Хто це тут тупоче моїм мостом?» І він побачив, як зачаровані серйозні дітлахи нахиляються ближче, і в їхніх очах бринить предковічне зчудування. Подолають страховище, чи натомість воно попоїсть? «У мене немає нічого», – завив Стен Юріс. Він здавався дуже маленьким, ще трохи і прослизне між дощок, наче людина листок. «Чувак, у тебе є брат, та в мене немає нічого?»
«Є!» – вибухнув Біл.
Він схопив Стена, і Бен був упевнений, що зараз він його стукне. «Біле, ні, благаю, не треба, це Генрін метод, і якщо ти це зробиш, воно зжере нас просто зараз!»
Та Біл його не вдарив. Він грубо шарпнув Стена, розвернувши до себе спиною, і вирвав книгу з кишені його джинсів.
«Віддай сюди!» – закричав Стен.
На його очах забриніли сльози. Інші шоковано зіщулилися, побачивши, як спалахнули Білові очі. Здавалося, там загорілося справжнє полум'я. Його лоб світився, наче лампа, і він наставив книгу на Стена, наче священник Христа на вампіра.
«У тебе є тут твої пт...»
Він задер голову, на шиї канатами напнулися жили, адамове яблуко вип'ятилося так, наче то був наконечник стріли, що застрягнув у його горлі.
Бена виповнили жалість і страх за свого друга Біла Денбро, та водночас з'явилося потужне відчуття полегкості. Невже він у ньому сумнівався? Невже в когось із них були сумніви? «О, Біле, скажи це, прошу, невже не можеш?» І невідомо, яким чином у Біла це вийшло. «О, у тебе є твої птахи, твої птахи!»
Він тицьнув книгу до Стенових рук. Той узяв її, тупо витріщаючись на Біла. На щоках сяяли сльози.
Він схопився за книгу так міцно, що пальці побіліли. Біл поглянув на нього, тоді нарешту невдах. «Ходімо», – повторив він.
«А птахи спрацюють?» – тихо запитав Стен хрипким голосом.
«Вони ж спрацювали у водонапірній вежі, правда?» – озвалася Беверлі.
Стен невпевнено глянув на неї. Річі похлопав його по спині.
«Пішли, Стенятко», – сказав він. «Мужик ти, чи мишеня?»
«Певний мужик», – мовив Стен тремким голосом і витер сльози лівицею. «Наскільки я знаю, миші не кладуть у штани».
Вони зареготали, і Бен міг заприсягтися, що відчув, як дім відсахнувся від них, від цього звуку. Майк розвернувся.
«Та зала, з якої ми щойно прийшли, дивіться!»
Вони подивилися. Зала майже повністю потемніла. То був не дим і не газ, проста чорнота, непроникна темрява. У повітря вкрали всеньке світло. Темінь клубилася, вигиналася в них на очах, і в ній виднілися осередки, схожі на потворні обличчя.
«Ходімо!»
Вони відвернулися від пітьми і рушили далі по коридору. По обидва боки були троє дверей, двоє з порцеляновими ручками, а в третій на тому місці була лише дірка від штиря. Біл узявся за першу ручку, повернув її та відчинив двері. Беверлі йшла на зирці, тримаючи вишеньку на поготові. Бен сховався за ними і помітив, що інші зробили так само. Вони скупчилися за Білом, як наполохані куріпки. То була спальня. Порожня, за виключенням поплямованого матраца. На його жовтому боці виднілися і ржаві привиди пружинної сітки від ліжка, що давно зникло. За єдиним вікном гойдалися і кивали соняшники.
«Нічого тут не...» – заговорив Бен. А тоді матрац почав ритмічно коливатися.
Зненацька тканина тріснула точно посередині. З нього ринула чорна липка рідина. Вона просякнула матрац, а тоді потекла до дверей. Потік зміївся довгими, подібними до мотузок щупальцями. «Зачини їх, Біле!» – крикнув Річі. «Зачини ці йобані двері!»
Біл загрюкнув їх, озирнувся нарешту і кивнув.
«Пішли!»
Вони наблизилися до протилежних дверей. Біл ледве торкнувся ручки, коли з-за дешевого дерева почулося напівздзищання, напівкрик.